สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัสเซียภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย่ำแย่ลงอย่างมากในปีที่แล้วตามการสังเกตของรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานร็อบเบอร์ชินสกี้รัฐบาลรัสเซียจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองลดบทบาทภาคประชาสังคมและผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระรวมทั้งสร้างตราบาปให้กับคนกลุ่มน้อยในสังคมด้วยจำนวนองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลซึ่งถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่า120แห่งนั่นรวมถึงหน่วยงาน Committee for Soldiers Matters และองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม GOLOSที่สนับสนุนความโปร่งใสในการเลือกตั้งรัสเซียมีกฎหมายที่ใช้กับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งถูกระบุว่าไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วการใช้กฎหมายนี้ทำให้หน่วยงานหลายแห่งที่ให้เงินบริจาคสำหรับภาคประชาสังคมทำงานได้ยากขึ้นนอกจากนั้นรัสเซียสั่งบล็อกเว็บไซต์ที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการที่เป็นยุทธศาสตร์เชิงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นผู้ที่พยายามต่อต้านกระแสดังกล่าวหรือตั้งคำถามต่อนโยบายรัฐเช่นท่าทีที่แข็งกร้าวของรัสเซียต่อยูเครนจะโดนข่มขู่และเอาโทษเมื่อปีที่แล้วศาลสั่งจำคุกอิลดาดาดินนักเคลื่อนไหวเป็นเวลา3ปีจากการที่เขาเข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าขณะเดียวกันมีคนบางกลุ่มที่กระทำผิดแต่ไม่ได้รับโทษแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยที่สังหารโบริสเนมซอฟผู้ต่อต้านรัฐบาลแต่คนเหล่านั้นยังไม่ถูกตัดสินในศาลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรำลึกถึงนายเนมซอฟคือการรณรงค์สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยในรัสเซียและบรรทัดฐานนานาชาติรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามุ่งมั่นที่จะรักษาค้ำชูบรรทัดฐานเหล่านี้และมาตรการลงโทษรัสเซียจะยังคงมีต่อไปสำหรับนโยบายที่แข็งกร้าวที่รัสเซียมีต่อยูเครนสหรัฐจะยังคงกล้าพูดต่อสาธารณชนเพื่อต่อต้านกฎหมายที่กดขี่เสรีภาพและการปฏิบัติของรัสเซียซึ่งขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคมและสื่อสหรัฐจะเอาจริงเอาจังในการช่วยหาผู้กระทำผิดกรณีการเสียชีวิตของเซอร์เกย์แมกนิตสกี้และการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆสหรัฐต้องการเห็นรัสเซียที่แข็งแกร่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นประชาธิปไตยและจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่ไว้ใจได้เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพในโลกและจะเป็นสันติภาพที่นายบอริสเนมซอฟรวมถึงนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆต้องการที่จะเห็นในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15กุมภาพันธ์2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งถอนทหารออกจากซีเรียและตุรกีกล่าวว่ากบฏชาวเคิร์ดเป็นผู้วางระเบิดที่จัตุรัสกิซิเลในกรุงแองการาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต35คนบาดเจ็บอีก125คนและสำหรับการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐวันอังคารนี้ถือเป็นวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันใน5รัฐใหญ่ซึ่งรวมทั้งฟลอริดาโอไฮโอและอิลลินอยนะคะนอกจากข่าวเหล่านั้นแล้วสำหรับเช้าวันอังคารนี้เรายังมีรายงานธุรกิจและตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะสื่อของทางการรัสเซียรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้ถอนทหารรัสเซียออกจากซีเรียรายงานดังกล่าวอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินที่แจ้งให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรับทราบว่าภารกิจที่ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการในประเทศซีเรียนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์ของทำเนียบเครมลินอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อาซาดของซีเรียว่ารัสเซียตกลงจะถอนกำลังทางอากาศที่ปฏิบัติการอยู่ในซีเรียส่วนใหญ่ออกไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งขอไม่ระบุชื่อบอกกับ Voice of America ว่าเท่าที่ปรากฏยังไม่มีสัญญาณบ่งระบุให้เห็นว่ากำลังทหารของรัสเซียพร้อมที่จะถอนตัวออกจากซีเรียนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการตุรกีกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสมาชิกกบฏชาวเคิร์ด2คนเป็นหญิง1ชาย1เป็นผู้วางระเบิดที่จัตุรัสคิซิเลในกรุงแองการาเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต35คนและบาดเจ็บอีก125คนนายกรัฐมนตรีอัคเมดดาวูตกลูของตุรกีเปิดเผยเรื่องนี้หลังการเยี่ยมเยือนผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงแองการานายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวต่อไปว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางระเบิดดังกล่าวไว้แล้ว11คนยังไม่มีการระบุชื่อผู้หญิงและผู้ชาย2คนนั้นให้เป็นที่ทราบทางการตุรกีเพียงแต่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นหญิงว่าเกิดเมื่อปีค.ศ.1992เคยพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองคาร์สซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศและเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือเรียกย่อๆว่า PKK เมื่อปีค.ศ.2013กบฏชาวเคิร์ดหรือ PKKต่อสู้กับรัฐบาลเพื่อขอสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากขึ้นมาเป็นเวลาราวๆ30ปีแล้วค่ะและกลับมาที่สหรัฐนะคะวันอังคารนี้เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ทิวส์เดย์อีกครั้งหนึ่งเพราะจะมีการลงคะแนนเสียงดังกล่าวในรัฐใหญ่5รัฐซึ่งหมายความว่าจะมีคะแนนเสียงของ Delegates หรือผู้แทนพรรครวมแล้วหลายร้อยคนใครได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ไปโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ก็เพิ่มมากขึ้นค่ะผลการสำรวจทัศนคติล่าสุดจากมหาวิทยาลัยควินนิพิแอกและมอนมอธแสดงให้เห็นนะคะว่านายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งรับใช้ประชาชนใดๆมาก่อนมีคะแนนนำในทั้ง5รัฐเฉพาะในรัฐฟลอริดาของสว.มาโครูบิโอนั้นนักการเมืองหน้าใหม่ผู้นี้มีคะแนนนำเจ้าของถิ่นระหว่าง 17-24% ส่วนทางพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำคู่แข่งสว.เบอร์นีแซนเดอร์สยังทิ้งช่วงห่างในรัฐฟลอริดาและนอร์ทแคโรไลนาค่ะในอีก3รัฐคืออิลลินอยส์มิสซูรีและโอไฮโอนั้นบุคคลทั้งสองมีคะแนนเสียงคู่ขี้กันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะสำหรับดัชนีราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นคือดาวโจนส์กับ Nasdaq ดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดเมื่อปิดนั้นอยู่ที่ 17,229 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น2จุดนะคะและปิดที่ 4,750 ดัชนี Standard & Poor's 500 ลดลง3จุดปิดที่ 2,020 ราคาทองคำเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ตลาดนครนิวยอร์กนั้นทองคำลดลงออนละ $23.40 ต่อออนและปิดที่ 1,236 ค่ะส่วนค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเย็นวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กอยู่ที่ดอลลาร์อยู่ที่ดอลลาร์ละ35บาท11สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทแต่ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะในตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังก่อนค่ะ
ครับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่รายการแรกของปี The Masters กำลังจะมาถึงในอีก1เดือนข้างหน้านะครับและเวลานี้ก็เริ่มเห็นเขาลางแล้วว่าโปรคนไหนที่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีใน The Masters ปีนี้ล่าสุดคือชาลส์ชวาเซลส์โปรชาวแอฟริกาใต้อดีตแชมป์มาสเตอร์ส1สมัยที่เพิ่งคว้าแชมป์ PGA รายการ World Spa Championship สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะบิลฮาร์สในการแข่งรอบเพลย์ออฟหลุมแรกนะครับทำให้มีการจับตาว่าชวาเซลส์น่าจะทำผลงานได้ดีใน The Masters ได้อีกครั้งรวมทั้งอดัมสกอตโปรชาวออสเตรเลียที่คว้าแชมป์2รายการติดต่อกันก่อนหน้านี้และ The Big Three ยุคใหม่ได้แก่จอร์แดนสปีธลอรีแมคกิลลอยและเจสันเดย์ที่ล้วนเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆใน The Masters ปีนี้นะครับต่อกันที่เทนนิสครับจอห์นแมคเอนโรอดีตนักเทนนิสผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันซึ่งเวลานี้หันมาเป็นคอมเมนเตอร์ในการแข่งเทนนิสรายการใหญ่ๆออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีที่มาเรียชลาโปวานางฟ้าลูกสักราชาวรัสเซียได้ประกาศยอมรับว่าตนไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นโดยแมคเกลโลบอกว่าตนไม่อยากจะเชื่อว่าชลาโปวาไม่รู้มาก่อนว่าเธอกำลังใช้ยาที่ถูกห้ามจากสหพันธ์เทนนิสโลกและคงเป็นเรื่องน่าแปลกที่คณะทำงานของชลาโปวาที่มีอยู่ราว30คนจะไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับเธอในเบื้องต้นเชื่อว่าชลาโปวาอาจถูกลงโทษห้ามแข่งเทนนิสเป็นเวลา4ปีแต่อาจมีการลดโทษเนื่องจากหลายปัจจัยเช่นประมาทหรือไม่ตั้งใจหรือเป็นการทำผิดครั้งแรกเป็นต้นนะครับโดยก่อนหน้านี้บริษัทสปอนเซอร์บางรายของชลาโปวาเช่นไนกี้ได้ประกาศถอนการสนับสนุนนักเทนนิสหญิงชาวรัสเซียผู้นี้แล้วครับและในเดือนสิงหาคมปีนี้จะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดอเจเนโรของบราซิลแต่ดูเหมือนยังมีหลายประเด็นที่ยังคงสร้างความกังวลให้กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องประการแรกคือการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในบราซิลซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้มีคำเตือนให้สตรีตั้งครรภ์หรือตั้งใจจะมีบุตรให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบราซิลซึ่งรวมถึงนักกีฬาหญิงของประเทศต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจทำให้เกิดอาการศีรษะมีขนาดผิดปกติต่อเด็กทารกในครรภ์ได้ ประการที่2คือปัญหาแหล่งน้ำปนเปื้อนโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่จะใช้ทำการแข่งขันกีฬาทางน้ำโดยก่อนหน้านี้มีรายงานหลายชิ้นที่ระบุนะครับว่านักกีฬาบางคนเกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงหลังลงซ้อมในแหล่งน้ำดังกล่าวครับและประการที่3คือการก่อสร้างสนามที่ใช้ทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่ามีหลายสนามที่ยังล่าช้ากว่ากำหนดการนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบราซิลเช่นกันครับตำนานลูกหนังโลกชาวบราซิลเปเล่เตรียมนำข้าวของเครื่องใช้และเหรียญรางวัลส่วนตัวราว 2,000 ชิ้นออกประมูลซึ่งรวมถึงเหรียญแชมป์ฟุตบอลโลก3ครั้งและเสื้อที่เขาใส่ลงแข่งอีกหลายตัวโดยชิ้นที่มีมูลค่ามากที่สุดคือถ้วยฟุตบอลโลกเดิมหรือจูสริเม่ที่ทำขึ้นให้กับเปเล่โดยเฉพาะคาดว่าการประมูลครั้งนี้จะระดมเงินได้ถึง$1,000,000ครับการประมูลดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของเปเล่นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกงานประมูลจะมีขึ้นที่กรุงลอนดอนระหว่างวันที่7-9 มิถุนายนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะทีนี้เราไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับขณะนี้ราคาน้ำมันดิบโลกกระเตื้องขึ้นมาใกล้$40ต่อแบเรลนะครับจากที่เคยอยู่ไม่ถึง$30เมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์เริ่มเห็นว่าน้ำมันดิบน่าจะผ่านจุดตกต่ำไปแล้วและชี้ถึงสถานการณ์ที่สนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบนะครับแอนโทนีสตาร์คีนักวิเคราะห์จากบริษัทน้ำมันแพลตส์เบนเทคกล่าวว่าราคาน้ำมันที่ดิ่งลงก่อนหน้านี้ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตน้ำมันดิบนำสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มและบางครั้งยังทำให้ไม่คุ้มกับค่าส่งด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้สหรัฐจะลดการผลิตน้ำมันดิบ530,000 บาร์เรลต่อวันนักวิเคราะห์แอนโทนีสตาร์คีบอกด้วยว่ายังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมจากที่น้ำมันของอิหร่านนั้นน่าจะกดดันราคาหลังจากที่กรุงเตหะรานได้รับอนุญาตจากนานาประเทศให้ส่งน้ำมันออกได้
It really hasn't and I think it has more to do with the fact that there's been some unexpected disruptions to supply elsewhere that have helped kind of offset
เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วราคาน้ำมันนั้นได้แรงหนุนจากระบบท่อน้ำมันในอิรักและไนจีเรียที่โดนก่อกวนจากการขาดช่วงของการผลิตสู่ตลาดโลกนะครับเรื่องราวต่อมาเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทจีนครับบริษัทประกันภัยของจีนอันบังอินชูแรนซ์กรุ๊ปตกลงที่จะซื้อกิจการของบริษัทสหรัฐเพิ่มหลังจากที่ได้ซื้อโรงแรมดังในนครนิวยอร์กวอลดอร์ฟแอสโตเรียสำเร็จล่าสุดอันบังเตรียมเทคโอเวอร์กลุ่ม Strategic Hotels and Resorts ของสหรัฐเป็นเงินมูลค่า $6,500 ล้านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สและบลูมเบิร์กอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวเรื่องแผนซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี้โดยกลุ่มอันบังโรงแรมในเครือ Strategic Hotels and Resorts นั้นประกอบด้วย1ในโรงแรม Four Seasons ที่กรุงวอชิงตันโรงแรม West Inn St. Francis ในนครซานฟรานซิสโกและ Ritz-Carlton ที่ Orange County ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับยังอยู่ที่จีนครับประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของจีนคนใหม่หลิวชี่หยูกล่าวว่าทางการจะยังไม่ผ่อนคลายการควบคุมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับเดิมทีแผนผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในแนวทางปฏิรูปของตลาดหลักทรัพย์จีนซึ่งหากเกิดขึ้นจะทำให้การทำ IPO นั้นสามารถลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับรัฐได้มากนะครับอาจารย์โอลิเวอร์ริวจากสถาบัน China Europe International Business School กล่าวว่าการตัดสินใจของประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่จะทำให้การปฏิรูปชะลอลงและไม่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพของการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆนะครับ และที่วงการเทคโนโลยีครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัท WhatsApp ที่ให้บริการส่งเมสเซจเคยขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันเรื่องระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นกรณีที่คล้ายกับความขัดแย้งระหว่าง Apple กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ศาลเคยอนุมัติการสอดส่องข้อความบน WhatsApp ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทของ Facebook แต่การปลดล็อกเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดของผู้ใช้นั้นทำได้ยากนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่ายานคุมผู้ก่อตั้ง WhatsApp นั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ใช้สามารถถูกสอดส่องได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นฐานประสบการณ์ของเขาในยูเครนที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตครับท้ายสุดไปที่ลาวนะครับโครงการ International Fund for Agriculture Development ของสหประชาชาตินั้นช่วยจ้างงานในลาวจากธุรกิจที่อนุรักษ์ต้นไม้นะครับโครงการดังกล่าวช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรให้หันมาฟื้นฟูปลูกต้นไม้ที่เรียกว่าบองทรีซึ่งนำมาผลิตธูปได้หลังจากที่พืชดังกล่าวเกือบสูญพันธุ์ในประเทศลาวเมื่อ8ปีก่อนและเมื่อกองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรของสหประชาชาตินี้เข้าส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวปัจจุบันชาวสวนลาวปลูกพืชชนิดนี้บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะและส่งท้ายในรายการของเราวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อรอรับฤดูใบไม้ผลิวิสกี้แทงโก้ฟ็อกซ์ทรอตเรื่องของผู้สื่อข่าวสาวในสงครามอัฟกานิสถานกับการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และชีวิตต้องตกใจอย่างเล็กๆเพราะเป็นหนังที่น่าจะทำเงินแต่ไม่ได้ทำและรายได้ก็แห้งเหือดเหลือราว 4.6 ล้านดอลลาร์ลงมาแต่อันดับ5ครับ Hello
Miss Baker this is an extreme environment I've seen people with actual experience make bad decisions here
You should let me interview you
But I do not know you How can we get to know each other
อันดับ4ก็ร่วงหล่นลงมาสมชื่อเช่นกัน London Has Fallen หนังแนวแอคชั่นเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งลอบสังหารผู้นำหลายประเทศที่กรุงลอนดอนและจับประธานาธิบดีสหรัฐไว้เป็นตัวประกัน
Five of the world's leaders are now dead
Stay with me, we'll get you out of here
The American president
Now
Is unaccounted for
What do you want?
แต่ที่ยังตัวอุ่นๆไม่ยอมตายแถมยังเจรจาได้ยียวนกวนใจคือเดดพูลหรือไรอันเรโนลส์ในร่างของซูเปอร์ฮีโร่ชุดแดงซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ได้ตรงที่3กับรายได้รวม325ล้านดอลลาร์แล้วในอเมริกาครับ
Rick's like old lady pants in here
Why such a douche this morning
ส่วนที่กระโดดเข้ายึดกุมตำแหน่งที่2เป็นภาพยนตร์แนวระทึกใจที่หักหลายมุมชื่อ10 Cloverfield Lane เกี่ยวกับสตรีผู้หนึ่งซึ่งตื่นขึ้นมาหลังจากอุบัติเหตุและได้พบว่าตัวเธอเองนั้นติดอยู่ในบ้านใต้ดินกับชายอีก2คนภายใต้คำขู่ว่าถ้าหนีออกไปจะต้องตายเพราะว่าอากาศที่เป็นพิษจากสงครามมหาปลัย
Something's coming.
10 Cloverfield Lane ซึ่งอำนวยการสร้างโดย JJ Abrams ผู้สร้าง Star Wars ตอนที่7นั้นใช้ทุนสร้างเพียงแค่13ล้านดอลลาร์แต่เก็บเกี่ยวไปได้แล้วราว25ล้านดอลลาร์ครับและที่ยังคงเริงร่าอยู่ในแดนพระศรีอานเป็นเรื่องราวการทำงานของกระต่ายตำรวจหญิงที่ร่วมงานกับสุนัขจิ้งจอกเพื่อคลี่คลายคดีสำคัญในดินแดนที่สรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกซูโทเปียครับ
I have 36 hours left. We can only solve it together.
It's not about how badly you want something. It's about what you are capable of.
I am a real cop.
No, no, no! Do not let go!
Zootopia ยังมีข้าวปลาอาหารอยู่อุดมสมบูรณ์โดยสร้างผลผลิตสัปดาห์ที่2ได้อีกกว่า51ล้านดอลลาร์ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องพลเมืองครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
174นี่ค่ะกสทช.บอกว่าหลังจากกสทช.ส่งมอบใบอนุญาตให้ True แล้วนะคะลูกค้าของ AISที่ยังค้างการใช้งานระบบ 2G บนคลื่น900เมกะเฮิรตซ์กว่า 300,000 เลขหมายต้องซิมดับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่15คือวันนี้ซึ่งกสทช.ได้แจ้งให้ AIS แจ้งหรือส่งข้อความไปยังลูกค้าเป็นการเร่งด่วนแล้วแต่ที่น่ากังวลกว่าคือลูกค้า AIS ใช้งานระบบ 2G บนคลื่น 2,100 และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่เชื่อมโยงข้ามโครงข่ายหรือโรมมิ่งกับ DTAC 7ล้านเลขหมายอาจเกิดปัญหาการใช้งานได้จึงเตรียมตั้งทีมสอดส่องการให้บริการที่จะเกิดขึ้นค่ะAIS ก็แถลงข่าวโดยคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์โดยบอกว่า AIS ได้แจ้งต่อกสทช.ขอบริการต่อเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานระบบ 2G มีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนเครื่องโดยจะใช้คลื่น900เมกะเฮิรตซ์ชุดที่1ของ Jazz ซึ่งยังว่างอยู่โดยบริษัทยังนำส่งรายได้ให้รัฐตามหลักเกณฑ์ของการประกาศคุ้มครองเหมือนเดิมทุกประการแต่หากกสทช.ไม่เห็นด้วยบริษัทก็เตรียมมาตรการรองรับไว้3มาตรการด้วยกันนะคะเรื่องนี้เราจะคุยกันต่อในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับกทค.ในแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาจากกสทช.ค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมแล้วคุณสุรังคณาจงสวัสดิ์อยู่ในสายคุณสุรังคณาสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะดร.ธีราและท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะ
วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
อากาศในช่วงนี้นะคะก็มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่นะคะก็ทำให้อากาศโดยทั่วไปยังมีอากาศร้อนแล้วก็มีอากาศร้อนจัดได้บางพื้นที่นะคะอาจจะมีฟ้าร้องได้ในตอนกลางวันส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะก็อาจจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่ในทุกๆภาคนะคะเลยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางค่ะก็ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่แล้วก็มีฟ้าร้องในตอนกลางวันในภาคตะวันออกนะคะอาจจะมีฝนเล็กน้อยได้บางพื้นที่ค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันทะเลก็อยู่ประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะอากาศร้อนบางพื้นที่ฝนมีบ้างเล็กน้อยนะคะคลื่นก็อยู่ประมาณ1เมตรฝั่งอันดามันค่ะก็ยังมีอากาศร้อนเช่นกันทะเลช่วงนี้ก็ต่ำกว่า1เมตรนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าร้องในตอนกลางวันค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะความเคลื่อนไหวการแข่งขันแบดมินตันระดับกลางปรีสโกรายการสวิสโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ3ล้าน6แสนกว่าบาทที่จะมีขึ้น 15-20 มีนาคมนี้นะคะประกบคู่แล้วค่ะชายเดี่ยวซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลชนะมือ10รายการพบฟริสเซียนลินโทมัสจากเดนมาร์กและ2พนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมือ16พบคิมรุนจากเดนมาร์กเหมือนกันค่ะหญิงเดี่ยวไฮไลท์อยู่ที่น้องเมย์รัชนกมือ2ของรายการพบกับโอก้าคานอนจากเยอรมนีและน้องแนทนิชาออนที่ต้องดวลกับเหอปิงเจียวจากจีนหากทั้งคู่ผ่านไปได้ต้องไปห้ำหั่นกันเองชิงตัวเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศบุษนันมือ8พบมือควอลิฟายและพรทิพย์พบลินดาเซซิรีจากบัลแกเรียค่ะแล้วก็มีคู่อื่นไปแข่งด้วยเหมือนกันเริ่มวันนี้นะคะมีผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะเลสเตอร์ซิตี้ของคลาวดิโอรานิเอรีนะคะเป็นทีมนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจัดการนำความพ่ายแพ้ให้แก่ราฟาเอลเบนิเตสกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ตั้งแต่เกมแรกที่รับงานเข้ามาก็มาเจอเนี่ยแหละค่ะโดยได้ชินจิโอกาซากิตีลังกายิงประตูชัยให้เลสเตอร์ชนะไป1ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือ1โลกชาวอเมริกันมีสิทธิ์ครองแชมป์ ATP ทัวร์และ WTA ทัวร์รายการ BNP Paribas Open ที่อินเดียนเวลสหรัฐในรอบ15ปีที่เอาชนะคาซัคสถาน2เซตรวดโอกาสสดใสเพราะชนะขาดตอนนี้กลับมาเล่นแล้วก็ตีดีทีเดียวนะคะส่วนชายเดี่ยวโนวัคโจโควิชก็เอาชนะคู่แข่งไปได้2-1เซตนะคะแล้วก็คนอื่นๆก็ยังไม่พลิกค่ะติดตามต่อไปสำหรับรายการนี้มีมือดังๆแข่งกันครบถ้วนนะคะยกเว้นโรเจอร์เฟเดอรเรอร์ที่ผ่าตัดหัวเข่าหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยา